Şunlar Türkmenistan'ın Qazaqstan bilen ara çäkleşen serhedinde yerleşen Qaraboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Qazaqstanda ulu göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlaryň köpçülikleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdeden bäri Qazaqstandan olunýan raýatlarymyň iýri üzülenok. Her gün ulyn nowatlar döreýär. Olaryň her birinden tölewli koronavirus testini alýarys. Raýatlar serhetden geçmek üçin bu testi ettirmeli we $50 tölemeli bolýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň 3 aýdan köp daşary ýurtda bolan raýatlardan COVID testini almak düzgüni henir hem saklanyp galýar.
Dip Qaraboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün ýurdu dolanmagyna Qazaqstanyň bir näçe sebitine ulu göwrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Qazaqstanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aýlyk syýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başlaýar. ladylar diýip gümrük işgäri aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Qazaqstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Qazaqstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kustanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe goloý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Qazaqstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Qaraboğuz gümrük nokudundan resmi tesbir alyp bilmedi. Ýöne Qazaqstanyň suw basan sebitleriniň birinde oktobrda zähmet çeken we goloýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin üçüğüne çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolay rayetimizi biometriki pasporti ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suğun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yönekeniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Dip türkmenwaşly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Şu ýylyň fevral aýynda Balkanabatda habarçylarymyz 1 we 3 aý möhletli syýahatçylyk wizasyny alyp, Qazaqstanyň Aktau, Almaty we Janözen şäherlerine syýahat edýän türkmenleriň gözgörtüli köpelendigini habar beripdiler. Olar muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdyp, köp adamyň Qazaqstanda 1 aýdan 3 aýa çenli zähmet çekýändigini we soňra Türkmenistana dolanyp, Qazaq ýazyny täzeläp, ýene ýyzyna gidýändigini bellepdiler. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we giň aýran işsizligi açaçan boýun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurtlara akymy we olaryň bu ýurtlarda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada hiç şeýle mesele gowzamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär. Bu aralykda 11-nji 12-nji aprelde Türkmenistanyň Köpetdag daglyklarynda we dag eteklerinde günorta gün watarynda we 12-nji 13-nji aprelde yurdun aşı gün orta gün doğrunda yağış yağmağına, kəti güyüşlü yağışlara qaraşılyar deyip, hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşiri xabar veriyar.